Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušalci Radio Arilja Pomaže Bog, slušate 26. epizodu emisije Glas Gospodnji. Sa vama smo danas Mladen Milivojević, veroučitelj, i učenici Narodne osnovne škole Stevan Čolović iz Arilja, Andrijana Drinčić, učenica 8. razreda, i Sara Novitović, učenica 6. razreda. Slušajte nas.
Glas Evanđelja.
A fariseji, čuši da učutka Sadukeje, sabroše se zajedno. I upita jedan od njih zakonik, kušajući ga govoreći: učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? A Isus mu reče: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. A kada se sabroše fariseji, upita ih Isus, govoreći: šta mislite za Hrista, čiji sin? Rekoše mu Davidov. Reče im: kako dakle David njega u duhu naziva Gospodom, govoreći: reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Dakle, kada David naziva njega Gospodom, kako mu je sin? I nikomu ne mogaše odgovoriti ni reč, niti smede ko od toga dana da ga zapita više. Evanđelski odjeljak koji smo čuli nalazi se u 22. glavi Evanđelja po Mateju. Ovaj evanđelski odjeljak je određen da se čita u 15. nedelju po prazniku Pedesetnice, dakle po duhovima, a to je naredna nedelja u kojoj će se ovaj odjeljak čitati na svetoj božanstvenoj liturgiji. Mi ovdje vidimo jedan susret Hrista sa farisejima i sadukejima i imamo susret njegov sa jednim zakonikom koji mu postavlja određeno pitanje. E sad, obično su Hristu postavljali pitanje da bi nešto saznali, međutim kada su u pitanju fariseji, sadukeji, kada su u pitanju književnici, to su ljudi koji su pripadali jevrejskom narodu, zapravo onima koji su vodili jevrejski narod i u državnom, a naročito u duhovnom smislu. Njima je Gospod Isus Hristos često smetao zato što je razobličavao i njihove grehe i njihov pogrešan odnos prema zakonu i prema onome što bi trebalo da čine, pa su oni nekada Hrista i provocirali pitanjima, ne samo da su želili od njega da saznaju odgovor, istinu, već su često ga pitanjima provocirali, pa je možda i ovo pitanje na neki način bila provokacija. Ali Gospod Isus Hristos odgovara ono što se od njega traži, govori o tim zapovestima. Ja sada kada pomenemo zapovesti, mi obično imamo na umu neka ograničenja. Zapovest je u našem glavom, kada čujemo reč zapovest, obično pomislimo da je to da nas neko ograničava, a mi želimo da budemo slobodni. Svaki čovjek želi da bude u potpunosti slobodan, da ga ništa ne opterećuje, da ga ništa ne ograničava. E sad, kako zapovesti u ovom kontekstu shvatiti? Da li zapovesti, naročito Božije zapovesti, da li one nas ograničavaju ili one nas oslobađaju? Nema problema. Evanđelje nikada nije nametljivo i Gospod Isus Hristos nikada nije nametljiv. On samo daje savete. Tako da zapovesti u hrišćanskom smislu treba shvatiti kao roditeljske savete kako bi trebalo da živimo. Ako mi zapovesti shvatimo kao ograničavajući faktor, nas ništa ne zadržava da živimo kao što inače živimo, ali taj život koji mi želimo, dakle život u slobodi, ali ako shvatimo slobodu kao mogućnost da možemo da činimo ono što mi sami hoćemo, tada ćemo imati jedan problem, zato što ćemo ući opet u prostor neslobode, odnosno zarobiti sebe najčešće gresima. Možemo čak i navesti jedan primjer. Možemo što se tiče hrane, što se tiče duvana, što se tiče raznih upotreba ovoga sveta, nama su one slobodne, a da li one koriste ili ne koriste, to je sad drugo pitanje. Naprimjer, možemo se hraniti ukusnim jelima, ali ta ukusna jela mogu da opterete nas i mogu da nas obuzmu da postanemo zavisnici od hrane, od duvana, od bilo kog drugog greha i tada bivamo zarobljeni, ne bivamo slobodni. Tako da tu vidimo kuda vodi ta sloboda, mogu da činim šta ja hoću. Međutim, pomenuo sam malo pre, dakle, da je zapovest zapravo jedan putokaz koji Gospod pred nas postavlja, dakle kako bi trebali da živimo, da bi bili zaista istinski slobodni od tvari ovoga sveta, zato što je cilj našeg života zapravo da pobedimo svoju grehovnu prirodu i da se uzdignemo do Boga, da se približimo Bogu, a ne možemo se približiti Bogu ako budemo vezani za stvari ovoga sveta. Gospod ovom zakoniku, odnosno učitelju zakona, govori zapravo dve najveće zapovesti. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim. I drugu zapovest isto, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Na svakom crkvenom kalendaru, negdje tamo na kraju, ispisane su ove dve najveće zapovesti. I koja je poruka Hristova ovom čovjeku, ali poruka nama danas? Ljubi, voli. Šta znači voleti? Voleti znači predavati potpuno sebe Bogu, ali i svojim bližnjima. Svoje vrijeme predavati Bogu, svoju pažnju predavati Bogu. Mi često imamo priliku da čujemo pa ja poštujem Boga ili tako. pojam poštovati jeste dobar, ali ona ne iscrpljuje taj pojam ljubavi. Taj pojam ljubavi je mnogo uzvišeniji i mnogo konkretniji. Mi kad poštujemo nekoga, mi ne moramo imati nužno neku zajednicu sa tim nekim koga poštujemo, niti ga sad moramo nužno voliti. Naprosto, mi ga poštujemo i ono nema nikakve veze sa nama. Međutim, kada koristimo taj pojam voleti, on nam ukazuje na jednu suštinsku vezu koju mi treba da imamo sa onim koga volimo, kome se predajemo, kome želimo da predamo svoj život da bi taj naš život bio savršeniji, jer je savršenstvo nešto što je Bog stavio pred svakoga od nas. Gospod želi da čovjek bude kompletan. Tako i ovaj ovdje čovjek, kako bih rekao, možda ako pita Hrista, to Gospod mu odgovara, dakle, jedno i drugo, šalje ga zapravo da razmišlja o obema relacijama i o našem odnosu prema Bogu i o odnosu prema bližnjima. Jer ne možemo zaista, po rečima Jovana Bogoslova, voleti Boga ako ne volimo bližnjeg svoga, ako ne volimo one koji su pored nas, ako ljubav ne projavljujemo prema onima koji su sa nama, sa kojima dolazimo u susret, sa kojima smo na poslu, sa kojima radimo, sa kojima živimo, nebitno da li su to srodnici ili su prijatelji ili su sasvim slučajni prolaznici tu, mi naš odnos prema Bogu možemo izgrađivati samo preko odnosa sa ljudima sa kojima se nalazimo, sa kojima, kao što rekao, živi. Ako prema njima postupamo sa ljubavlju, ako postupamo kao sa onima koji također nose ikonu Božiju u sebi kao što i mi nosimo, tada mi imamo šansu da pristupimo Bogu i da nas Bog pogleda i da živimo bolje, da živimo savršenije, da živimo u toj neprekidnoj zajednici sa Bogom koja se ostvaruje i manifestuje na pravi način na svetoj liturgiji. Sveta liturgija je služba koja se služi svake nedelje i praznike u našim crkvama, služba koja okuplja sve, okuplja i mlade i stare i visoke i niske i ljude svih uzrasta, svih staleža, zato što je Gospod pozvao sve da pristupe k njemu. Zato i nama ovaj poziv njegov također upućen da idemo na svetu službu, na svetu liturgiju, da se nedeljom i praznikom molimo Bogu i da učestvujemo u tom božanskom životu i da ispunjavamo Božije zapovesti. Ove dve najveće zapovesti su zapravo na neki način parafrazirane, zapravo parafraziraju onih 10 Božijih zapovesti koje je Bog otkrio Mojsiju na gori Sinaju. Prve 4 zapovesti regulišu naš odnos sa Bogom, a ostalih 6 zapovesti govore o našim međusobnim odnosima. Tako da ove dve zapovesti govore o punoći i upućuju čovjeka da on bude zaista kompletan, da voli i Boga i svoje bližnje i da zaista istinski čistim srcem bude u ljubavnom odnosu sa Bogom i sa bližnjima. I ovome visi sav zakon i proroci, jer zakon i proroci, to jest stari zavet, najavljuje Hrista koji je smisao svega. I Hristos je naš istiniti Bog, naš istinski prijatelj, Bog koji nam daruje večni život i koji nas uvek poziva da budemo u večnoj i neprekidnoj zajednici sa njim. Na njegu prišel jesi, Hriste carju, i ransko je krešenije prija. Radi naši čet.
poučna čitanja.
Šta je Bogu drago? Davno, davno živeo jedan pastir. Imao je neveliko stado ovaca. Svake večeri, kad bi ovce sa paše vratio u tor, nosio i činio sveže pomuzenog mleka i ostavljao je u polju. To je bila njegova žrtva Bogu. Svako jutro je činija bila prazna i pastir je bio srećan. Verovao je da Bog prima njegov prinos. Jednom je kod njega došao Mojsije. Pitao ga je kako živi, a pastir, sav srećan, odgovori da se Bog stara o njemu, jer mu svake večeri nosi mleko. Bog voli mleko i čuva njega i njegovo stado, pa se ono umožava. Kad ovo ču, Mojsije ljutitim glasom reče da su to besmislice. Bog nije od ovoga sveta, on nema telo kao zemaljski ljudi, ne treba mu zemaljska hrana, pa ni mleko. Pastir se silno rastuži i reče, ako nije tako, zašto je činija svako jutro prazna? Mojsije odgovori da će mu sutra pokazati zašto je činija prazna. Sljedećeg jutra, pre nego što je sunce izgrejalo, pođoše Mojsije i pastir u polje. Na sred polja je stajala drvena činija sa mlekom. Pritajili su se. A onda, sa prvim zracima sunca, na livadu dođe jedna mala lisica. Priđe čini i popi svo mleko. Da li si se sada uverio? Pita Mojsije. Istina je sve što si rekao, ali šta ja sada da radim? Kako Bogu da ugodim? Pitao je pastir kroz suze. Mojsije mu na to odgovori da može da priloži neku drugu žrtvu i ode dalje. U pustinji mu se javi Bog. Mojsije pade na zemlju. Nije smeo da podigne pogled i pogleda u blistavu svetlost neiskazane lepote. Bog mu reče, Mojsije, mnogo si pogrešio što si onako ožalostio pastira. Ni tebi nije dato sve da znaš. Meni je ugodan pastir prinos. Istina, ja ne pijem mleko, ali zato šaljem malu lisicu, koja je zahvaljujući to mleku ostala u životu. Meni je draga pastireva žrtva. Idi i reci tom dobrom čoveku da se ne žalosti. Bog prima njegovu žrtvu i ona mu je veoma prijatna. Dugo je Mojsije klečao, čelom oslonjen na kamen. Kad je podigao pogled, sve je bilo mirno. Nikoga ne beše u blizini. Uputi se ka pašnjaku i poče da traži pastira. Nađe ga kako tužan sedi u hladu drveta. Nedaleko od njega mirno su pasle ovce. Mojsije ispriča sve što mu je Bog rekao. Pastir zaplaka od radosti i zahvali Bogu. Sve je u ovom svetu uređeno po Božjoj volji. Zato je svaki prinos od srca dat, dragocen. Nije naše da ispitujemo sudove Božje, već da radimo i živimo onako kako Bog zapoveda.
Cipele i dva talira. U blago predvečer je šetali su pored polja student i profesor. Pored puta vidjevši par kaljavih cipela koje su očigledno pripadale siromahu koji je radio u njivi. Mladić okrete profesoru i reče, ja ću da se našalim sa ovim čovekom. Sakriću mu cipele. Mi ćemo se skloniti za špuna da vidimo šta će da radi kad ne nađe cipele. Mladi kolega, odgovori profesor, ne treba se na račun siromaha veseliti. Vi ste bogati pa bi mogli ovom sirotom čoveku malo lepše iznenađenje da priredite. Metnite u svaku cipelu po jedan talir i tada ćemo se sakriti. Student posluša. Obojica stadoše iza žbuna odakle su sve mogli da vide. Uskoro siromašak završi svoj posao i pođe duž njive prema mjestu gdje su mu ležali prsluk i cipele. Oblačeći prsluk, uvuče nogu u cipelu, osjeti nešto tvrdo, saže se i nađe talir. Seljak se zaprepasti. Zagledao je talir, okretao ga, posmatrao i u čudu. Onda podiže glavu i poče da gleda na sve strane, tražeći nekoga koje je talir ostavio ili izgubio, ali ne vide nikoga. Stavi novac u džep i poče da obuva drugu cipelu. Teško je opisati njegovo zaprepašćenje kad je u drugoj cipeli video talir. Siromašak pade na kolena, pogleda u nebo i uzviknu. O, gospode, Bože moj, ti si znao da moja djeca nemaju hleba, pa si mi pomoću nekog dobrotvora ovaj novac poslao da bi mi time pomogao. Darodavče svih dobara, blagoslovi ruku koja mi je pomoć donela. Mladić stajaše istinski i potresen. Suze oblažeše njegove oči. Dakle, reče profesor, da li ste sada zadovoljni nego što bi bili da ste izbjeli vašu šalu iz... Ah, gospodine profesore, odgovori mladić, vi ste mi ovdje dali pouku koju ja nikada više neću zaboraviti. Tek sam sada shvatio značenje riječi, svetlije je davanje nego uzimanje.
Susret prazniku.
Danas, 11. septembra po gregorijanskom kalendaru, odnosno 29. augusta po julijanskom kalendaru, naša Sveta pravoslavna crkva slavi praznik usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Sveti Jovan Krstitelj i preteča gospodnji bio je od Boga posebno izabran čovjek da pripremi put gospodu Isusu Kristu, da pripremi ljude za to da oni što čistijeg srca, očišćeni od svakoga greha, dočekaju spasitelja sveta. To je prorok koji je živeo u judejskoj pustinji, koji se podvizavao i koji se neprekidno molio Bogu i pripremao se za tu svetu i uzvišenu službu koja mu je od Boga bila povera. Tu u pustinji hranio se oskudno. Kaže se u Svetom pismu da je jeo akride i divlji med. Ali je, kada je to došlo vrijeme, i pozivao narod da se pokaje, da se promeni, da se očisti od svih zlih dela koje je činio, da bi, kao što smo rekli, mogao potpuno očišćen, sa očišćenom savješću pristupiti Hristu koji dolazi na reku Jordan, da bude upravo kršten rukom svetog Jovana Krstitelj. Čovjek koga je Jovan Krstitelj posebno pozivao na pokajanje bio je zloglasni car Irod, tadašnji namjesnik rimski u Judeji, koji je bio poznat po svojoj bahatosti i po svome nemoralu, naročito po tome što je oterao svoju zakonitu ženu, ćerku cara Arete, a oženio se na nezakonit način Irodijadom koja je bila žena njegovog brata Filipa. U jevrejskom narodu postojala je takozvana institucija leviratskog, odnosno deverskog braka, koja se sastojala u tome da kada jedan čovjek ima brata i koji je oženjen, a taj brat njegov umre, a ne ostavi potomstvo, dakle on je dužan da uzme ženu brata svoga i da podigne potomstvo bratu svoga. Međutim, ovdje je problem bio što je Irodov brat Filip i dalje bio živ, a on je uzeo Irodijadu i to je bilo jedno nemoralno djelo koje je prorok neprekidno javno izobličavao, pozivajući Iroda i njegovu naložnicu da se za to djelo pokaje. Ti pozivi proroka i krstitelja gospodnjeg Jovana su mnogo smetali Irodijadi i ona je htjela na svaki način da ga se oslobodi, tako da su Jovana vrlo brzo ubacili u tamnicu. Međutim, u jednom trenutku desio se događaj, zapravo rođendan cara Iroda, kada je on povodom toga organizovao jedan veliki pir na svome dvoru. U toku tog pira on je zamolio Salomiju, koja je bila ćerka njegova i Irodijadina, da zapleše kako bi zadivila sve prisutne goste, jer je ona mnogo lepo igrala i obećao joj da ako bude igrala da će joj dati sve što god poželi, pa makar bilo i pola njegovog carstva. Salomija je pristala na taj izazov, odigrala i zadivila je sve goste i onda je došlo vrijeme da nešto zatraži. Otišla je kod svoje majke i njena bezumna majka je zatražila glavu Jovana Krstitelja. Kada je car Irod to čuo, on je bio u dilemi šta da radi, zato što Jovan Krstitelj bio popularan u narodu. Ako bi ubio Jovana Krstitelja, navukao bi gnev naroda na sebe, a sa druge strane obećao je, pa ne može da ne održi obećanje, jer će opet sa druge strane imati pritisak od svoje naložnice Irodijade, svoje nezakonite žene. Ipak, ta atmosfera nemorala i pijanstva ga je odvukla na tu drugu stranu i on je odlučio da pošalje dželate u tvrđavu Maher, gdje se nalazi Jovan Krstitelj i da Jovana Krstitelja ubiju. I dželati su zaista odrubili glavu Jovana Krstitelja i na tanjiru pred svim prisutnim gostima doneli su tu prorokovu glavu, a bezumna Irodijada nije to bilo dovoljno, nego je još i uzela iglu i krenula da bode jezik proroku, taj isti jezik koji je razobličavao njen greh i koji je pozivao nju na pokajanje. Tu glavu je ona sahranila na nečistom mestu tu u samom Irodovom dvoru, a telo Jovana Krstitelja su učenici njegovi sahranili u Sevastiji. A Sevastija je jedan jelinistički grad koji je u čast Avgusta, Augustos, Irod obnovio. Dakle, u Sevastiji je sahranjeno telo Jovana Krstitelja. Kasnije je glava nekoliko puta bila gubljena i nalažena. Međutim, sada nam se pažnja usmerava ka ovoj Irodovoj porodici i ka posljedicama ovog velikog zločina i proroka ubistva. Irod je prvo bio napadnut od cara Arete, čija je ćerka bila osramoćena time što je Irod oterao od sebe. Irod je u toj borbi bio poražen, njegova vojska je bila poražena i on je bio prognan prvobitno u grad Lugudum, a to je današnji Lyon, a kasnije je prognan u grad Ilerdu u Španiji. Nedaleko odatle je proticala reka Sikoris koja je u to vrijeme bila zaleđena i kada je Salomija, njihova ćerka, prelazila tu zaleđenu reku, desilo se nešto neobično, led se prolomio i Salomija je upala u reku do vrata. Tada se led privukao njenom vratu i pokreti kojima je ona pokušala da se oslobodi bili su slični onim pokretima koji je činila, koje je pravila kada je plesala na Irodovom dvoru prilikom tog pira kada je ubijen prorok. U jednom trenutku led se potpuno sastavio, telo je upalo u vodu, a oni koji su prolazili tu, koji su taj prizor vidjeli, glavu Salominu su doneli Irodu, Irodijadi, isto onako kao što je nekada bila donešena glava Jovana Krstitelja. Ovaj praznik se u našem narodu obavezno posti i to se strogo posti. Zašto se strogo posti? Razlog je upravo u samom tom događaju. Oni koji su ubili proroka uživali su te noći i te večeri u izobilnoj hrani i u izobilnom piću, a prorok je s druge strane bio takav da je živio isposničkim načinom života. Na početku smo pomenuli da se oskudno hranio akridama i divnim medom u pustini, pa mi koji smo hrišćani, da bi ugodili Bogu i iz poštovanja prema proroku, mi taj dan, bez obzira kada pada, u koji dan sedmice pada, on se strogo posti na vodi, dakle ne upotrebljava se riba. Jovan Krstitelj je veliki čovjek i veliki prorok, prorok koji stoji između dva zaveta, starog i novog, koji najavljuje Krista. Trebalo bi, draga braćo i sestre, zaista da se zamislimo da li živimo u ovom svijetu na bogougodan način, da li ugađamo Bogu i da li smo dostojni Božijeg blagoslova. Da bismo bili dostojni Božijeg blagoslova, trebalo bi da se trudimo da istinski živimo hrišćanskim načinom života, da živimo u crkvi Božijoj, da se kajemo za svoje grehe i da pristupamo Hristu, da se pričešćujemo Hristovim svetim tajnama na svetoj liturgiji, kako bismo bili njegov istinski narod i kako bismo živjeli večno, a večnost je ono što je Bog za nas pripremio. Poštovani slušalci Radio Arilja, slušali ste 26. epizodu emisije Glas Gospodnji. Podsjećamo vas da ova emisija ima blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Žičkog gospodina Justina. Pozivamo vas da nas i dalje slušate u zadatnim terminima, a to su petak u 10:05 i repriza je subotom u 12:05. Hvala vam do slušanja.